Kan jeg friste dig med en super kaffe latte til påskeudgaven?
Lille glas. Nu prøver jeg bare lige at eksperimentere her, og vi har tænkt lidt sammen.
Ja.
Easy mave, pokerfjes.
Det skal altså heller ikke være for meget Danmarks Radios overgang til vævesigten.
Værsgo. Åh, af hjertet tak. Der er... Har du puttet sukker i
jer? Nej, det har jeg ikke. Nu skal jeg lige hente det til dig. Nu skal jeg lige hente det til dig.
Tak for sukker. Det. Tak for det. Lad mig så lige... Ej, det må jeg måske lige rige lidt der. Jeg er en sukkersnaser. Det handler om latte. Damn good coffee.
Okay, så det vil sige, at vi godt kan gå i gang.
Det kan vi godt.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
God morgen, god middag, god aften. Vi ved ikke præcis, hvornår du lytter. Kun at det er på et tidspunkt ude i fremtiden. Og måske er det ikke engang påske mere.
Nej.
Den her, den udkommer fredag i påsken.
Det er den lange, og det er Panikknappen nummer 14, og vi er vældig glade for, at du lytter.
Ja, vi er Dukka Berg Lynge og Palle Bo.
Det er staves P-A-L-L-E-B-O.
Det er i dag fredag den 21. marts 2008.
Den skal jeg huske det ind med. Denne uges udgave af Panikknappen nummer 14 her, den bliver en lille smule anderledes.
Og hvis det er, som du siger ordet, a trip down memory lane, så slår jeg dig og sparker dig hårdt over skinnebenet.
Jamen, nu har du gjort det, så behøver jeg jo ikke. Mm.
Vi har tænkt os at ligge lidt på den dovne side i dag. Kan man sige det?
På den lade side, ikke?
Vi har faktisk
været... Man kan være doven, og man kan ligge på den lade side. Og så kan man springe over, hvor gæret er lavest.
Og dog, fordi vi har været virkelig nede og grave dybt i arkiverne og finde godbiderne.
Det er The Greatest Hits.
Guldklumperne.
Nu fik jeg ikke lov at sige A Trip Down Memory Lane, så vil jeg sige The Greatest Hits i stedet for. En opsamling af nogle af de telefoninterviews, vi har lavet indtil nu.
Indtil nu i de første 13 stykker. Så ja. det er jo nummer 14, og dem vi har fundet, det er nogle af dem, som vi synes har været det mest interessante at lytte til.
Og det har de jo generelt alle sammen været.
Hvis det er fredag i dag, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, altså hvis du sidder og tror, at det her det bliver sendt direkte ud i din MP3-afspiller eller på din computer, så er du altså gal på den. Vi har lavet det her før fredag.
Det har vi.
Og rent faktisk, hvis nu vi lader som om, at det er lang fredag i dag, så var jeg i går inde og se Panik sammen med Gitte.
Ja, i København.
I København. Og det vil jeg fortælle dig om i næste uge, hvordan det var, men det var godt.
Ja. Vi talte, Panik er jo en forestilling, hvor I medvirker, Nikolaj Kopernikus, Anders V. Bertelsen og Troels Lyby. Og op til premieren, der havde vi en lille snak med Nikolaj Kopernikus, hvor vi spurgte ham, hvad det var, de havde gang i.
Jamen det, vi har gang i, ja, det er, det er en komedie. Vi er, altså Anders og Troels og jeg er gamle venner helt tilbage fra 13 år siden, og vi har altid drømt om at komme til at lave noget teater sammen. Og så har vi fundet den her komedie, som handler om nogle mænd i slutningen af 30'erne, som er gået i panik. Stykket er lavet, det er faktisk en finsk komedie, som er oversat. Ej, vi har valgt at spille den på finsk. Nej. Og det er det der, det bliver det skideskægge.
Nu kunne man jo se på God Aften Danmark her forleden, hvor I var inde, alle tre er blevet interviewet, at der var, netop var gået en proces forud, der blandt andet omfattede en herretur til Mallorca.
Ja.
Som blev forevigt af jer selv oven i købet.
Ja, men det er det. Jamen, det er fordi, vi tog et kamera med til den der tur. Vi skulle på en eller anden måde have en uges forarbejde, hvor vi sådan tykkede stykket igennem 1000 gange på alle mulige måder, og i virkeligheden bare også prøve at komme ind i stoffet og finde ud af, hvordan det ledes. Plus, at det jo var meget hyggeligt, ikke?
Ja, der var mange måder at gå i panik på, og det der slog mig ved interviewet på God Aften Danmark, det var, at Michelle Balesch, som den kvinde hun jo er, ja, gerne ville have det her dissekreret, og jeg følte med jer, fordi halvdelen af tiden sad jo bare og fniste. Hvordan forklarer man det til kvindefolk, hvad der foregår blandt tre mænd, der...
Jamen, det kan man ikke, for så må hun selv sige, det vi var færdige med, så sagde hun, pludselig blev 12 år gammel, og så. Men det er også fordi, Fordi det er jo, det var, altså, der sker jo nogle gange noget, når mænd er sammen, som er umådelig åndssvagt. Altså, og jeg ved ikke, jeg skal ikke kunne sige, om det sker også det samme, når piger er sammen, men det er også irrelevant. Der sker bare det i hvert fald på vores tur der, og også når vi sådan som vi oplever det nogle gange, at hvad skal man sige, ja, IQ'en sænker sig på en måde, og registret på klaveret bliver også meget småt, ikke? Man ser det jo tydeligt faktisk til landskamp, hvor der fortrinsvis er mænd, ikke? Altså sangregistret der, når de synger, der er jo kun, det består kun af 3 eller 4 toner.
Jeg brøl på den samme måde, faktisk.
Og, ja, jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det er jo egentlig også, på en måde er det enormt irriterende, at jeg skal til at forklare det, fordi jeg tror ikke, det kan forklares. Derfor var det rart, at du kunne referere til sådan et klip, vi har lavet, ikke? Vi har så lavet en masse klip, som man kan se på Momondo. Hver dag kan man følge vores prøver. Eller det vil sige, at man kan følge lidt fra Mallorca, man kan følge ja, vores prøver og nogle fabrikske forsøg på ligesom at være seriøse omkring noget. Det, jeg tror, vi har haft i tankerne, da vi startede med det stykke, og det er, at vi enormt gerne vil have, at folk skal kunne grine, og vi vil ikke rigtig komme med overskrifter på, hvordan er manden i 2008 og sådan nogle ting. Det er skidesvært, synes jeg.
Men udleverer I nogle hemmeligheder om os?
Ja, vi udleverer 3 forskellige typer af mænd, som på en måde, altså jeg kan genkende mig selv i dem alle sammen. Og jeg kan genkende den ene af fyrene, som ligesom på en eller anden måde er blevet smidt ud af kæresten, i og med at de har været sammen i 13 år, og han har fået at vide, prøv at høre, han spørger til morgenbordet, er du ikke ked af, at jeg skal være væk en uge, han skal til Tyskland og sælge et eller andet. Og så siger hun pludselig, nej, jeg er faktisk helt vildt glad for, at du skal være væk, og det ville være rart, hvis du ville være væk et længere stykke tid, og først komme hjem, når du vidste, hvad du ville. Og det kommer som kæmpe chok for ham, fordi at de har det hele. De har bil, og han er ingen, altså, men han glemmer måske bare at sige, at han elsker hende, eller du ved, altså, han kan slet ikke se, at der er noget problem overhovedet. Og den del kan jeg godt genkende. Jeg kan også genkende den lidt mere paranoid anden karakter, der er, som ligesom har spærret sig selv lidt inde og laver feng shui og drikker fin kaffe for en fed ekspressomaskine og vil bare have ordnet linjer og alt beskidt smidt ud og så videre. Og den sidste karakter er den hurtige, der snakker i mobiltelefon konstant og er tv-vært på et tv-show, ikke? Og har gang i den og så videre.
Hvorfor tænker jeg, at det er Troels, der spiller den?
Jamen det er det også. Det er godt tænkt, og det er fint. Det synes jeg er flot.
Og som sagt, det var en god forestilling. Det var rigtig godt, det jeg oplevede i går. Jeg skal fortælle dig mere i detaljer om det.
Jo, tak.
I panikknap nummer 15.
Vi har ikke alverden af tid, jo.
Nej. Og så for lige at lave sådan en overgang, som kun Reimer Bo ville kunne gøre det før vejrudsigten.
Og han er mesteren, jo.
Han er nemlig mesteren i, og jamen, hvad kan det for eksempel være, hvis de har haft et eller andet om krigen i Irak, så kan han sige, ja, bliver det også et krigerisk vejr i morgen? Altså den slags, det var han fantastisk i.
Ja, her der handler det jo, har vi lige snakket med Nicolai Copernicus om panik.
Ja, og så siger jeg som en anden Reimer Bo, som om han var min bror. Undskyld. Hvis jeg kunne gå i panik, så var det, hvis Anja Andersen stod og råbte mig op i hovedet.
Funny you should say that. Sjovt, du skulle sige det, fordi en anden, vi har talt med igennem tiden, det er Henrik Lacour.
Og mens han var aktiv, der blev Lacour kaldt for verdens bedste håndbolddommer. Han var også en af de dommere, der oftest tørnede sammen med Anja Andersen.
Ja, det var når hun fyrede op under kæderne på sidelinjen, hvilket hun så gør ret
tit. Det må man sige.
Men hvad gør verdens bedste håndbolddommer, når en af verdens mest temperamentsfulde trænere eksploderer lige op i ansigtet på en?
Det spurgte vi Henrik Lacour om, umiddelbart efter vi har vundet Europamesterskabet.
Det kan jeg godt svare dig på, ja? Fordi man tæller til 10.
Okay.
Så det er det, der foregår i det hoved, det er, at man tæller til 10 hele tiden, fordi det er jo noget, der pågår. Nu vil jeg godt lige understrege, at den der skjult, det var jo ikke en skjult. Det har altså også TV2 også dokumenteret, hun var informeret om det. Men lad det være. Jamen, man hører selvfølgelig, hvad hun siger, og mange gange har hun også ret. Det er jo bare måden, det bliver sagt på, der synes jeg, der er forskellen, fordi der er jo ikke nogen særregler, fordi at man har været en kontroversiel spiller, og man er en kontroversiel person, så bliver der jo ikke lavet kontroversielle regler til dem. Vi har alle sammen det samme regelsæt, vi skal leve efter, og det har hun jo også. Det er det samme som at sige, hvis vi med de motorbøller ude i trafikken, må de gerne køre over for rødt, fordi det er konservativt. Altså, sådan sådan foregår det jo ikke. Og Anja skal jo selvfølgelig tilpasse alle mulige andre ting, skal hun også tilpasse sig håndboldreglerne. Og det synes jeg faktisk også, hun er blevet temmelig god til.
Hvordan har du det med hende? Snakker I sammen, når ikke der er kamp og sådan noget?
Nej, jeg tror ikke ligefrem, vi ringer og siger, sov godt og tak for i dag. Det tror jeg ikke. Men til gengæld, så tror jeg, vi har en gensidig respekt, fordi vi begge to har opnået noget. Og det er måske nok mere pressen, der gerne vil have, at vi skal have det dårligt end hende og mig, fordi vi har det faktisk. Jeg har stor respekt for Anja, og jeg har stor respekt for det, hun har lavet. Og hvis hun bare så umuligt, så tror jeg heller ikke Flemming Østergaard vil have hentet hende over til FCK. Altså Anja er jo enormt dygtig. Så der er sådan en gensidig respekt. Og nu tror jeg da, at hun er glad over, at nu skal hun ikke have mig på banen længere. Men jeg tror da også, hun savner det, fordi Anja kan jo godt lide, at der var lidt gang i synagogen, og det kunne jeg jo godt sørge for en gang. Så er der andre gange, hvor jeg synes, det var knap så sjovt, for eksempel med den der mikrofon. Det var den tid efter var ikke så sjovt, men okay. Jeg skulle da tit grine af det.
Og hvis man så er håndbolddommer, og Anja Andersen råber op i hovedet af en, så er det med at have pokerfjes.
Du er så skarpt.
Kald mig Reimer.
Funny you should say that.
Vi talte med formanden for, var det pokerforeningen?
Dansk
Pokerforbund, Frederik Hostrup Pedersen. Og det var fordi, at landsretten kort før jul gjorde det ulovligt at spille poker. Altså om penge.
At spille turneringspoker.
Turneringspoker, ja. Og det var Frederik jo selv sagt ikke særlig tilfreds med. Og de går i øjeblikket og venter på, om de får lov til at føre sagen i Højesteret. Måske er det helt afgjort, når du hører det her, men det kan være, du hører det i 2010.
Ja,
det ved man ikke. Men i panikknappen nummer 4, der fik vi en snak med ham om pokerspil generelt, og spurgte ham blandt andet om, hvor meget han selv havde vundet på en nat.
Åh, det er 1 million kroner.
Du har vundet 1 million?
Jeg har simpelthen prøvet at vinde 1 million på en nat, ja.
Hvor hurtigt tabte du den så igen?
Ja, det er jo så det. Ej, jeg har faktisk levet af at spille poker de sidste 5 år. Og det betyder, at jeg har spillet nogle af de største turneringer online, men også rundt i World Poker Tour og Europa Poker Tour. Det betyder, at man både skal tabe og vinde med samme sind. Men selvfølgelig er det en lidt speciel fornemmelse at vinde 1 million på en nat. Det må jeg sige. Det er anderledes.
Må jeg høre en ting, Frederik? Spiller du lotto?
Aldrig næsten, vil jeg sige. Det skal da lige være en enkelt gang om året, jeg kommer til at købe sådan en.
Og det gør du ikke, fordi?
Det gør jeg ikke, fordi jeg synes ikke, det er sjovt, fordi jeg ikke kan bruge mit hoved. Det er ret tilfældigt. Det er bare at køre maskinen igennem, eller bongen igennem maskinen igen. Jeg synes, at spil, det er noget, hvor man skal bruge hovedet, man skal udfordre sig selv. Og for mig, der er pokerturneringer, det er det rigtige spil for mig.
Men lotto, det er lovligt, og der er det jo staten, der står bag.
Ja, det er jo pragtfuldt, ikke? Lotto er ganske udmærket, fordi at der kan man bruge en 25 eller 50 kroner. Det er sådan en gang bedøvelse af masserne, eller hvad man skal sige, massernes spil, ikke? Poker udbudt på den rigtige måde er en ansvarlig og sund beskæftigelse, og jeg mener, at de danske pokerklubber udvider poker på ganske fornuftig måde, så der er sgu tjeneste til at åbne øjnene lidt for.
Hånden på hjertet her til sidst.
Ja.
Kan du garantere, at du i den mellemliggende ventetid ikke lige sniger dig ind i et af de der mørke baglokaler på Vesterbro og gør spillet lidt interessant?
Altså, jeg må så skuffe de mange lyttere med, at der findes altså ikke de her skumle spillebuler på Vesterbro. Desværre. Jeg kan love, at jeg tænder min computer og spiller en ordentlig gang turneringspoker, indtil vi får lov at sidde i vores klubber igen.
Man kan jo sige, at i poker er det jo vigtigt med kropssproget. Kropssproget og kommunikationen. Det er vigtigt. Jeg får snart en dårlig smag i munden til. Men det hænger sgu sammen, fordi i panikknappen nummer 11, der talte vi med, eller som jeg plejer at sige, der talte Brian Hansen til os. Brian er skuespiller, foredragsholder.
Og en mand af mange ord.
En mand af mange ord og mange underholdende ord om kropssprog.
Og han sagde fandme mange ting.
Det gjorde han. Så det var lidt svært at vælge ud, hvad vi skulle have. Men altså, det handler om, på Brian Hansen, der handler det om kropssprog, kommunikation og også om forskellen i rytme og tone og energi i sproget, når vi snakker fra landsdel til landsdel.
En af mine store sjov, det er, når jeg sådan lige har været i Jylland og optrædet temmelig meget med min kropssprogsting og mine signaler fra det ubevidste kommunikation, eller hvad jeg er ude med, så sådan en jysk pedal, det kan jeg godt sådan lige prøve, og hvis du kan visualisere nu den her måde at snakke på, lige det jeg parkerer ulovligt, så lyder det altid sådan her: er det din bil? Ja, det er det. Jeg ved godt, jeg holder ulovligt, ja, for der er jo en grund til, at vi sætter et skilt op her i Jylland. Altså, kan du følge? Altså, hvor fanden får den skoling fra? Nogle gange så siger, er du ansat her? Ja. Men kunne du sige, jamen jeg er ikke for at vide, jeg skal hjælpe nogen skuespiller. Jeg siger bare, hvis de henter containeren, så har du et problem. Altså, man skal sgu lige vente sig til. Og så tager jeg direkte over på lange linjer og skal spille lidt for Bækbroen og Dragsted. Så får jeg lige sådan en bedel ind fra Nørrebro. Han kommer lige forbi og siger, er det dig, der er skuespilleren? Ja. Hvad fanden, mand, jeg har lige knaldt en scene op til dig i 40 cm højt. Du må kraftedme gå til venstre, gaffetape ned, slappe op. Hele lortet, det falder ned, mand, hvis du var. Så prøv lige, hey, jeg behøver ikke en scene. Bare lad mig stå her på gulvet. Hold da kæft, jeg så lige en plakat af dig, hvor lille du er, mand. Hvis ikke vi får dig op, så får de sgu da ikke noget for penge. Altså, det er en helt anden rytme, en helt anden energi. Og det er klart, hvis du sætter sådan to sammen, så har du en disharmonisk harmoni. Og eftersom vi svinger ned i det ubevidste darwinistisk teologisk energi, der siger, at vi overlever bedst som gruppe, ikke? Ved at reproducere os selv med de grupper, vi svinger bedst sammen med, ja, så har vi fandme et problem, altså. Eller prøv at tage den her. Jeg skal optræde lidt nord for Ringkøbing. Det hedder en mundt aften ved skuespiller Brian Hansen. Prøv at høre den her. Så står der en arrangør, og hun er smadret sød. Hun har gjort et kæmpe frivilligt arbejde, foreningsarbejde, og tak for det. I år 2007 var det, ikke? Det er der ikke mange, der gider mere. Så mega, og der er mødt 120 op, ikke? Man møder sgu op der, når der sker et eller andet, ikke? Prøv at høre, hvordan hun annoncerer mig med rytmer. Ja, go out. Om lidt, så skal vi grine. Der står Aske ude bag tæppet og tænker, det er jeg nu ikke helt sikker på, altså. Og så starter hun med at sige, jeg synes, vi skal starte med at synge en sang. Og det synes jeg egentlig er udmærket. Lad os da synge en sang og komme i gang, hvis det er den tradition. Ved du, hvad de valgte? Det haver så nylig regnet. Og så sad vi og sang den, mand. Hele anden verdenskrigs frihedskæmper, de røg lige faldende forbi. Og bagefter skulle vi grine. Det er sgu lidt sejt nogle gange. Så jo, vi perciperer sanser og rytmer ud fra geografiske områder. Og du kan muligvis være født her i Aarhus, hvis du tager til København. Så ryger du ind i de københavnske rytmer. Hvis du bliver stresset, så ryger du tilbage i de grundkodex et eller andet sted, ikke? Når vi bliver presset. Og mænd, det har de da for fanden. Når jeg er oppe i, altså når jeg er ude i provinsen, ikke, og laver de her kurser på internater. Du skulle prøve at se, hvordan 80 tillidsmænd, de kan sidde på en stol. Jeg har aldrig set noget så erotisk i hele Europa. Nu, altså, den måde, de kan sidde foroverbøjet på med hvide tennissokker i blå badesandaler. Erotikken vil ingen indtage. Det er lidt det er et mirakel, altså. Og når de så rejser sig fra en stol, det ligner fandme en... Jamen, det ligner næsehånd, der har gigt. Altså, der er jo ingen dannelse over det, mand. Altså, man kunne da lige i det mindste rejse sig bare en lille smule æstetisk. Der er sgu da mange måder at sætte en stol ind til et bord på, ikke? Altså, og der må jeg sige nogle gange, der halter den frygteligt med danske mænd.
Og hvis du vil høre hele den animerede snak, vi havde med Brian Hansen, så er det altså i panikknappen nummer 11, du skal dykke ned i arkiverne og hente den.
Vældig underholdende.
I panikknappen nummer 7, har du en overgang her til den næste?
Okay.
Vi hører nu lyden af Dukka, der tænker.
Jeg kunne sikkert finde på et eller andet.
Hvis nu jeg finder et billede af Reimer Bo.
Og nu du snakker drømme,
ja.
Så havde vi jo...
Gjorde det?
Ja, okay. det vedtager vi, at du gjorde. Mm-hmm. Panikknap nummer 7. Der havde vi din yndige kæreste Gitte på. Ja. Og fortælle om en syret drøm, for nu at sige det som det er.
Hun har haft en meget, meget mærkelig drøm om mig, hvor jeg skrumpede og skrumpede og skrumpede.
I takt med, at du blev mere og mere hissig, faktisk. Ja. Skrumpede du. Og det gav os egentlig anledning til at ringe til en drømmetyder. Og jeg synes, det var en lidt dyster drøm. Vi kan godt have lidt styr på, hvad det egentlig handlede om. Nu var drømmetyderen ikke meget for at begynde at tyde på den specifikke drøm, fordi hun vil gerne have folk siddende over for sig og snakke og kunne stille spørgsmål
og
andet.
Og have deres penge også.
Men...
Først og fremmest så har vi en grundregel, der hedder, at enhver del af en drøm er en del af den person, som drømmer. Og det vil sige, når hun drømmer om dig, så drømmer hun ikke om det faktiske menneske dig.
Og det er jeg glad for at høre.
Ja, ikke? Hvad mindre du trænger til en slankekur?
Der ramte du den punkt.
Nå. Nej, du er i drømme et billede på hendes maskuline energi. Vi har alle sammen en maskulin side og en feminin side. Og når vi drømmer om vores partner, så vil vedkommende som udgangspunkt vise den side, som nu partneren har. Så vil jeg først og fremmest sige til hende, fortæl mig de første tre ting, du forbinder med din partner, så jeg får en fornemmelse af, hvad er det for nogle egenskaber, hun ser i den mand.
Så vil hun selvfølgelig sige, flot fyr, rigtig flink og
lynende intelligent.
Ja, så vil jeg sige, det var ikke det, jeg mente. Jeg tænker på, hvordan er han som menneske?
Okay.
den maskuline side, den handler grundlæggende om noget med handlinger. Det handler om noget om de ting, vi gør ud til verden. De ting, der rent faktisk er synlige, som kommer til udtryk, som bliver manifesteret. Den feminine side i en drøm, som jo så i det her tilfælde bliver repræsenteret af hende selv, handler meget om det, der er indvendigt i os. Vores tanker, vores meninger, vores følelser, det som vi går med ind i os selv, og som i en eller anden udstrækning ikke altid er synlig for resten af verden.
Okay.
Og der ligger i hvert fald en eller anden konflikt her, som det er ikke sikkert, hun nødvendigvis er klar over på nuværende tidspunkt, hvad det er. Det kan rent faktisk også være noget, der først ligger lidt længere frem i tiden.
Okay.
Drømme har et meget frit forhold til tid.
Okay.
Og jeg ville så også spørge, om der var et eller andet sted, hvor hun kunne se, at hun var i en klar konflikt med sig selv. For man kan rent faktisk godt mene to forskellige ting med fuld overbevisning om begge synspunkter. Det er lidt frustrerende, men det kan faktisk godt lade sig gøre.
Karin, når du får henvendelser fra folk, der har drømt noget, hvad er det så typisk, de kommer med? Kan man sætte nogle ting op, som går igen?
Ja, altså som udgangspunkt, så henvender folk så typisk til en drømmetyder, hvis de har haft noget, der skræmmer. Og folk er grundlæggende bange for, at livet skal forandre sig på en måde, de ikke lige selv har besluttet sig til.
Ja.
Og derfor er det meget ofte drømme, som spejler død, sygdom, elendighed, uhyggelige ting, som folk henvender sig med. Der er det vigtigt for mig at sige, at man må aldrig nogensinde sætte lighedstegn imellem drømmens virkelighed og den fysiske verdens lighed. Der er nogle enkelte undtagelser, hvor folk vitterligt drømmer ting, der sker. Det er der nogen, der gør, og der er nogle få mennesker, der gør det tit. Men som udgangspunkt er drømmens verden ikke en kopi af den fysiske verden.
Og det var altså, hvad vi fik ud af den snak med Karin Joy Wolf, blandt andet.
Der ligger et link til hendes hjemmeside på panikknappen.dk.
Vi er i gang med en påske special, hvor vi spiller highlights fra de første 13 panikknapper, vi har lavet. Og vi fortsætter om et øjeblik, men nu skal vi have noget musik, og det her, det er smukt, Anne. Det er Ingrid Michaelson, og hun hedder ikke Ingrid, for hun kommer fra New York og har ingen lillebror. Og nummeret hedder The Way. Og nummeret hedder The Way I Am.
If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a match, 'cause I
stadigvæk at komme over dit forsøg på en reference tilbage til Ingrid og Lillebror. Det burde du næsten have tisk for.
Apropos Ingrid og Lillebror. Vi talte meget om sprog i panikknappen nummer 6. Og,
specifikt det danske sprog.
Specifikt det danske sprog. Og da vi blev enige om, at nu skulle vi snakke om det danske sprog, så tænkte vi, at vi blev nødt til at snakke med en mand, som bruger sproget rigtig godt. Så vi ringede til Jan Monrad.
Ja, fordi et eller andet sted, så har Monrad og Rislund altid stået for mig som det gode danske sprogs ypperste forsvar. Det er old school dansk.
Virkelig.
Så jeg gjorde egentlig knæfald, ganske åbenlyst fra starten af interviewet. Fordi jeg synes, at hele vejen igennem deres karriere, der har man tydeligt kunne mærke deres respekt for sproget.
Og i løbet af vores meget underholdende snak med Jan Monrad, der faldt spørgsmålet.
Er der noget, der kan få dig helt op i det røde felt rent sprogligt, når du hører noget og tænker, nu skal det holder simpelthen ikke?
Nej, jeg griner jo af det, fordi jeg kan huske en dag, vi sad i en flyvemaskine, så siger min kone til mig, har du set hende, der sidder foran snegle? Og det er jo en meget, meget speciel og morsom måde at bruge genitiv på. Altså, det glæder mig i det, fordi det er jo sjovt.
Det er morsomt, det er det.
Vi har et tilsvarende eksempel. Min søn, der kommer hjem, en dreng i min klasses far.
Ja,
det er en klassiker.
Det er en klassiker. Ja. Men hende, der sidder foran snegle, det er det samme.
Ja, det kan man jo sige.
Og jeg har faktisk beskæftiget mig med det lejlighedsvis siden, og tænkt, jamen, hvordan skal man egentlig sige den sætning lige så kort?
Subsidiært, hvordan reagerer man over for sin hustru, når hun laver sådan en lille sproghæk der?
Ej, det sagde jeg lige før. Jeg korrekt så jo.
Nå ja, det er rigtigt.
Må jeg lige prøve at høre dig. Hvor meget er godt 100?
Det er lidt over. Og det er jo også et klassisk eksempel på, hvor den tilter.
Ja.
Hvor sproget tilter.
Ja.
Og det er ikke så godt. Lige netop det eksempel er ikke så godt. For hvis vi siger, at jeg kommer om godt en time, og vi ved jo godt, at det betyder, så kan den godt blive lidt over.
Mm-hmm.
Så er det noget skidt, hvis modtageren tror, at det er lidt under.
Ja, det...
Det kan der være. Det kunne for eksempel være et problem, hvis jeg siger en pris. Det kommer til at koste godt sådan og sådan.
Ja, ja, helt klart.
Og så modtageren mener, at det bliver billigere end
det. Men det er jo en af de ting, som Dansk Sprognævn har gjort lovlige nu.
Ja.
Har de det?
Godt betyder cirka. Fordi der er mange, der har brugt det forkert i for lang tid.
Ja.
Og jeg har faktisk hørt et rygte om, at ordet knap også betyder cirka nu. Eller det er på vej til at komme til at betyde det. Så vi har tre ord, som betyder cirka, nemlig ja. Godt, cirka og knap.
Ja, ja, ja. Det er ikke sød musik i ørerne for en konservativ sproghavser som mig.
Nej, bestemt ikke.
Og derfor så skal vi også tale med direktøren for Dansk Sprognævn her. Lige ja. Lidt.
Skal vi hilse fra dig og sige noget til hende?
Altså, jeg synes, hun skal lytte til det, jeg har sagt. Hun ved det jo godt. Det er jo kloge folk, der sidder i Dansk Sprognævn. Jeg har jo mange år abonneret på det tidsskrift, der hedder Mål og Mæle. Jeg gør det så ikke i øjeblikket. Og fuldt levende med i de her ting her. Og jeg kan godt forstå, at de gør det. For det kan jo ikke nytte noget, hvis et flertal mener, at godt betyder cirka eller mindre, så nytter det jo ikke noget, at vi er et lille mindretal, som bliver ved med at hæve det. Det betyder det modsatte.
Ja, helt uenig med dig. I skal forsvare det danske sprog efter min mening.
Jamen, det synes jeg også, vi skal.
Fordi ellers så bliver det næste jo, at de tillader, at manden, at de kan sige, manden kyssede hans kone. At, ja. Fordi det er der også mange, der bruger forkert. Jamen, så må det også være lovligt.
Ja, ja det har du fuldstændig ret i. Og jeg synes ikke, at det skal legitimeres, at man siger, at manden kyssede hans kone, hvis der menes, at han kysser sin kone.
Det kan jo selvfølgelig være en anden mands kone.
Vi ved, hvad vi taler om.
Ja.
Altså, hvis meningen er, at manden kysser sin kone, det må ikke gøres lovligt, at man kysser hans kone. Det er noget, man gør i Jylland.
Det store radioprogram, Panikknappen.
Daglig hisser man sig, og vi går i høj grad op over sproglige bøffer. Og noget af det, som jeg bliver mest hissig over, det er, at Dansk Sprognævn, de ikke går ind og fortæller os danskere, når vi bruger sproget forkert. Det irriterer mig vanvittigt.
Ja, fordi altså, sådan som vi ser det, eller i hvert fald så det, så er Dansk Sprognævn autoriteten på området. Så nogen må gøre noget.
De ved jo, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og når vi nu bruger det forkert, så bør de gå ind og fortælle os det. Ja, det var i hvert fald, hvad vi ville mene. Men direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier...
Kirchmeier Andersen, tror jeg, der var, hun hed.
Hun var ikke enig med os. Så vi spurgte hende, om de ikke uddeler røfler til danskerne.
Nej, det har vi simpelthen ikke ressourcer til. Altså, vi har heller ikke kompetence til det. Altså, vores opgave er at følge med og komme med forslag og nogle retningslinjer for stavningen. Men vi har ikke nogen kompetence til at uddele bøder eller sådan noget for dårligt sprog. Det gør vi ikke.
Jeg er simpelthen så glad for at have direktøren for Dansk Sprognævn på telefonen, fordi jeg er så vred på jer.
Nå.
Der er et fantastisk ord, som hedder godt. Hvis jeg siger godt 100, så er det for mig lidt mere end 100.
Ja.
Men fordi der er mange, der har brugt det forkert, så har I lavet det om til, at det nu betyder det samme som ordet cirka.
Og det gjorde I også med bjørnetjeneste, er det ikke korrekt?
Altså, det er jo ikke noget, vi gør. Vi blander os ikke i, hvad ordene betyder. Det må I dele med selv om derude. Nej.
Men I gør det lovligt?
Nej, vi siger bare, altså når folk spørger os, hvad betyder bjørnetjeneste, så er det jo ikke os, der bestemmer, hvad ordene betyder, hvilken betydning mennesker lægger i ordene. Vi kan observere, at folk bruger det på forskellige måder, og det fortæller vi så. Så det vil sige, når du spørger mig, hvad betyder bjørnetjeneste, så siger vi ja. Der er i Danmark store grupper af befolkningen, som bruger det forskelligt. Den ene gruppe bruger den på den her måde, den anden gruppe bruger den på den her måde. Det skal du være opmærksom på, når du bruger ordet. Andet siger vi ikke. Men folk vil jo gerne have det her med, at vi skal være en myndighed, der slår folk oven i hovedet. Men vi lovgiver altså ikke om, hvad ordene betyder.
Så det vil så sige, mit næste spørgsmål, det er, nu sagde du selv det før med Hans og Sin.
Mm.
Når nu der er mange, der siger, manden tog hans gode tøj og gik, eller manden kyssede hans kone,
ja,
og bruger det forkert,
ja,
bliver det så også lovligt i gåsøjne?
Altså, der har man så en diskussion om dialekter og standardsproget, ikke? Og et eller andet sted skal man jo lave en anbefaling. Hvis man siger, at man taler standardsproget, så skal man skelne mellem Hans og Sin.
Og så lige en sidste ting, som jeg skal spørge fra min mor om. kan man sige, det er Duka og jeg, der har lavet den?
Det er Duka og jeg, der har lavet den?
Ja, eller jeg mener jo, det hedder, det er Duka og mig.
Og mig, ja. Det er en lang diskussion, men normalt hedder det Duka og mig, der har lavet den.
Ja.
Og det har det er en mærkelig historie, men det har noget at gøre med, at det er subjektet, der står i begyndelsen af sætningen.
Ja, altså fordi jeg mener jo, at hvis nu man fjerner Duka, hvilket der man kunne have lyst til,
ja,
så skulle jeg lige pludselig sige, at det er jeg, der har lavet den, og det vil jeg jo ikke gøre.
Nej, præcis.
Må jeg spørge en ting, Sabine, også afslutningsvis her, når nu vi har dig igennem, så vil jeg spørge dig, er der en sprogtusse eller sproglig ubehjælpsomheder, som kan få direktøren for Dansk Sprognævn op i det røde felt? Som kan få dig til at sige, ej, nu må de tage sig sammen.
Nu er det for meget. Nej, det synes jeg, altså, egentlig så er Dansk Sprognævn ret tolerant.
Og jo, nu snakker jeg om den, jeg snakker om dig.
Du snakker om mig personligt. Ja. Det, der kan bringe mig op af stolen, det er, når folk begynder at bruge engelske ord og udtryk, når man har nogle udmærkede danske udtryk. Ja. Og eller også, når man begynder at udtale danske ord på engelsk, for eksempel, som man hidtil har udtalt på dansk, så synes jeg, at det vil blive for meget.
Så bliver vi for smarte, simpelthen.
Ja, det bliver for smart. Ikke? Altså, forleden dag hørte jeg nogen, der siger, den her aktion vil virke vedkommende sige, ikke? Den her aktion må vi planlægge nøje, eller sådan noget. Så sagde vedkommende, jamen, denne action må vi planlægge nøje, ikke? Så får jeg myrekryb. Det gør jeg. Fordi det synes jeg simpelthen er en mærkelig påvirkning af det danske sprog, at man også skal begynde at udtale danske ord. Og på samme måde også, når man begynder at bruge engelske ord i forhold til nogle udtryk, som man sagtens kunne bruge på dansk. Altså forleden dag var der en, der sagde i fjernsynet, så facer vi den virkelighed.
Mm.
Altså i stedet for at sige, så ser vi virkeligheden i øjnene. Ikke? Når der er gode danske ord, så synes jeg, man skal bruge dem, og man skal være glad for at bruge dem, og gøre sig lidt umage for at bruge dem.
Det, der er specielt ved Sabine, og det irriterer mig faktisk, at jeg først fandt ud af det efter vores snak med hende og Jan Mondrad i øvrigt i Panikknap nummer 6, det er, at et af de mennesker i Danmark, der ved allermest om det danske sprog.
Og er direktør for Dansk Sprognævn.
Og er direktør for Dansk Sprognævn. Hun er faktisk født som tysker.
Og har boet meget af sin barndom.
Ja, hun blev dansk statsborger i 1980. Men hvis man kigger på hendes CV, så er der få mennesker, der har en baggrund som hendes, for netop at gå på strid den post. Det er skide imponerende.
Og apropos Tyskland, så skal vi nu høre et klip med Michael Carøe. Nej, det kan jeg så ikke sige.
Nej, det
kan jeg så ikke. Michael Carøe, han er vært på endnu en musikalsk leg, en quiz på TV2. Da vi spurgte ham direkte, måtte han indrømme.
Så det synger er sådan et en ting mellem millionæren og Ja, og jeg ved egentlig ikke hvad.
Krydset
mellem millionæren og noget andet. Jeg forstår på den måde, at der er et præmiepengesystem, som handler lidt om den pengestige, man kan se i millionæren. Men i stedet for paratvidens spørgsmål, så får man opgaver inden for forskellige musikgenre, og så skal man kunne synge teksten. Man skal kunne synge sangene, og så på et eller andet tidspunkt stopper Antonelli Orchestra, dem som I kender fra Vild med Dans.
Dygtige folk.
Fantastisk band, som sidder og spiller til deltagerne, og lige pludselig stopper de med at spille, og så skal man kunne synge de næste linjer.
Er det et udenlandsk koncept?
Det er et udenlandsk koncept, ja.
Ja.
Det kører i rigtig mange forskellige lande. Jeg tror, englænderne er lige på vej til at gå i luften med deres også. Amerikanerne har kørt det noget tid.
Så der er noget viden, der skal på, og der er kontant afregning. Det er ikke sådan noget med et dommersystem, og nogen bliver stemt hjem og alt
det. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er stenhård quiz med meget fokus på quizen, vil jeg sige.
Du vil gerne kunne gå på gader og stræder i fred, ikke? Som modsat en vis anden.
Ja, det var da min plan.
Michael, med alt muligt dyb næsegrus respekt for dig som entertainer og tv-vært, så kan jeg ikke lade være med at sige, minder det her ikke en del om det, de kører på TV3?
Jo, på nogle punkter gør det jo det, at det handler om at kunne noget tekst. Det kan man sige. Som sådan er der, jeg tror, at nu har jeg set hele det der show derovre, men jeg ved, at altså man kan sige, at her bliver der castet lidt efter, at folk skal kunne synge. Det er jo sådan, at hensyn til vores alles velbefindende, så sikrer vi de her castinger, at folk altså kan synge til et vist niveau.
Og må jeg lige tilføje et dybfølt af hjertet tak.
Ja, det er jeg glad for, at du kunne lide.
Jeg tror så, at min ældste søn han bliver skuffet, fordi der er ikke noget, han nyder mere end at se på mig, når vi ser Idols auditions og også i et langt stykke af vejen X-Factor. Ja. Jeg har det lidt sådan, at jeg kan føle den her rødglødende syl, der bliver stukket ind sådan lige over milten, du ved. Når folk uden selvkritik bliver ved, selvom de har fået at vide, at de ikke kan.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Man kan så sige, at i forbindelse med Idols, er det lige for mod på den anden side, som en form for underholdning, når det bliver så sindssygt.
Det er det. Der var jo så også en af dem, der blev mega stjerne på, aldeles ikke at kunne synge i en eller anden
Ja, det vil jeg ikke afvise.
Men det lyder godt jo.
Men Michael, hånden på hjertet. Nu er det jo bare os tre her. Der kommer et program på TV3, som bliver lanceret formentlig efter, at du har vedet, at du skal til at lave det her. Og du siger, at du ikke har set det. Det er da ikke rigtigt. Du fylder os med løgn.
Nej, det gør jeg faktisk ikke, men jeg kommer til at se det.
Ah, okay.
Jeg skal se det inden. Ikke fordi det er sådan set ikke nogen indflydelse på det, vi gør.
Du skal slet ikke begynde at være Robert Hansen eller noget som helst. Nej, du skal bare være dig jo.
Ja, det tror jeg sgu er for sent. Jeg har nok ikke andre muligheder med den alder, jeg har, end bare at være mig. Så det må seerne altså nøjes med.
Og hvis vi forestiller os, at vi sidder her denne fredag med Panikknappen 14, så er det i morgen lørdag, at Så det synger har premiere på TV2. Jeg glæder mig stadig.
Giv det en chance.
Vi giver det en chance, men en af årsagerne til, at jeg netop giver det en chance, som jeg også nævnte i interviewet med Michael, det er, at han har garanteret, at deltagerne her, de kan rent faktisk synge.
Ja.
Det er jeg glad ved.
Og det er der jo nogen, der har... Nu laver jeg lige en rejmerbo
igen. Hold nu kæft.
Og det er der jo nogen, der har ment, at Sonny og Shishi, de ikke kan.
Det er der nogen, der mener, ja.
Ja.
Ikke godt nok i hvert fald.
Altså synge. De havde hovedrollerne i Fredericia Teaters opsætning af High School Musical indtil 6 dage før premieren.
Der fik de nemlig at vide, at de ikke kunne være sikre på at skulle spille forestillingen fast, altså hver eneste gang. Der var taget nogle understudies ind, som skulle kunne afløse dem. Og det stillede de sig jo selvfølgelig undrende over for, fordi de var solgt på det der med at være hovedrollen her. Og...
Vi ringede til far Miki.
Ja,
Miki Freddy Petersen.
Patriarken.
Ja, nemlig. I Hawaii's gjort.
Og ifølge ham, der skete der så det her.
Jamen, der får de jo bare tilbage, at teaterdirektøren, som for øvrigt er tidligere turistchef i Skanderborg, han kommer direkte fra det job over til at være teaterdirektør. Jamen, han siger, at han vil sætte holdet, som man vil, og kan de ikke indordne sådan det, så må de skride. Og det gør de så.
Og er der, som det har fremgået i pressen, specifikt blevet sagt, noget med at sætte holdet efter dagsformen?
Ja, exactly.
Okay.
Exactly. Altså, men jeg ved ikke, om han også har en fortid ved siden af at være turistchef, som træner for et lille puthold i fodbold eller sådan noget. Men sådan virker det på mig. Altså, det er helt pervers, det han er gang i.
Der har også været et eller andet med, at der er blevet korporligt taget fat i din datter.
Ja, det er rigtigt.
Hvad fanden var det?
Jamen, det er teateradministratoren, som jo... altså, den slår klik for ham. Han er presset og kan ikke styre sig selv, og så skubber han Sissi ud af døren.
Okay.
Men det lader vi ligge. Vi kunne sagtens politianmelde ham for vold, men det gider vi altså ikke. Nu er den her sag afsluttet, og alle er forhåbentlig glade.
Men så sker der jo det, at I går ud og siger, at nu skal vi have en kæmpe erstatning på 12 millioner.
Ja, så kan de lære det, kan de.
Ja, så kan de lære det. Ja. Men I siger så i samme åndedrag, at I vil donere den videre?
Ja. Ja. Det er jo ikke for personlig vindings skyld. Det er jo bare simpelthen for at sende signal ud til hele showbiz-industrien i Danmark, at den slags mennesker og den slags amatøragtig håndtering af sager, det vil vi ikke have. De skal ikke være der. De skal blive ved med at være turistchefer. De skal ikke være teaterdirektører. De skal slet ikke ind i den her verden.
Sagen er så blevet forliget her i den her uge.
Ja.
Hvad går forliget på?
Det vil jeg ikke fortælle dig. Altså, det er en del af forliget, det er, at vi udtaler os ikke om detaljer i forliget. Det har jeg så allerede set, at Fredericia Staters direktør har gjort. Jeg havde ikke regnet med andet, men jeg gør det i hvert fald ikke.
Du har ikke meget til overs for den mand, har du?
Nej, vi havde jo regnet med, at det var et professionelt teater, og så... Ja, sådan det. Det var meget ærgerligt. Meget ærgerligt, fordi vi har rigtig gode oplevelser med at være i Jylland. Vi holder meget i Jylland.
Jamen, der er også dejligt herovre.
Der er rigtig dejligt, og hvad hedder det, min svigerfamilie kommer fra altså de nordjyder, nordenfjords.
Hvordan synes du, at P3 har behandlet den her sag?
Jeg hører overhovedet ikke P3. Det holdt jeg op med for cirka 10 år siden.
Hvordan kan det være?
Fordi det er en flok drengerøv, der sidder der. Jeg gider overhovedet ikke høre på deres lort.
Det var Mikkel Frede Petersen, en mand, der kører med drøn på, og...
Ikke mere Reimer Bo. Ikke mere Reimer Bo. Men nu har du lavet den.
Ja, René Lacourcel, han har tidligere været direktør for Rådet for Større Færdselssikkerhed. Og det er han ikke mere. Han har også været folketingskandidat for Ny Alliance.
Det er han heller ikke mere.
Nej. Men han vil meget gerne snakke med os, og meget gerne om trafik.
Og det var en pænt... lang snak, vi havde med ham i panikknap nummer 10. Der var faktisk ikke plads til at få andre igennem. Men det var en interessant snak, og undervejs i den snak, der gav han sit bud på, hvad der sker, når for eksempel en lastbilchauffør kaster sig ud i en 15 minutter lang overhaling på motorvejen, som du havde været ude for.
Det har interesseret mig voldsomt over tiden, fordi jeg jo i virkeligheden som udgangspunkt jo er sociolog, og man har fat her i noget, som er noget folkekulturelt, altså noget, der er vores arv, eller hvordan vi er som befolkning. Og vi er altså rasende, uhøflige og utrolig lidt hensynsfulde over for hinanden, når man sammenligner med andre befolkninger. Altså man kan sige, noget af det, der er sådan kendetegnet danskerne, det er, at vi jo for det første er civilt ulydige, og vi endda er stolte af det. Altså vi synes, det er sundt, at man forholder sig kritisk til alting, så vi bøjer selv reglerne alt efter, hvad de passer sig til. Og vi siger det der med, at vi kører efter forholdene. Eller også så siger ham der lastbilchaufføren på vej op ad bakken, han siger, hov, jeg har lov til at overhale. Det er min ret at overhale.
Det er min menneskeret at overhale,
ja. Ja, præcis. Og det er min menneskeret at køre her. Ligesom det er min menneskeret at få et kørekort, ligegyldigt hvor umoden jeg er. Så det er også en menneskeret, ikke? Og på den måde har vi sådan den der, både den civile ulydighed, hvor vi synes, det er vi endda stolte af, at vi kan selv sætte reglerne ud for en retfærdighedsprincip. Hvis vi har holdt længe kø, så har vi en legitimering, der hedder, så må vi godt køre lidt for stærkt nu, fordi det er ligesom af samfundets skyld, vi er blevet forsinket, fordi vi har holdt i kø. Og det foregår jo alt sammen inde i vores hoved. Og det andet er, at vi elsker at være skolemestre. Vi elsker at skælde hinanden ud. Hvis nogen gør noget forkert, så blinker vi med lygterne.
Jeg må blankt indrømme det. Jeg overhalede ham her. Der fik han hornet.
Ja, præcis.
Og jeg fik hornet tilbage, som en mom, han sagde til mig, det var min ret at overhale.
Så skal jeg fortælle en sjov historie. Der er lavet en undersøgelse, som netop viser, at hvordan er det for en adfærd, man har i de forskellige lande. Og der har vi i Danmark europarekorden i at blinke til hinanden. Altså det der, hvor vi siger, idiot, vi blinker lige med et langt lys.
Ah, det har jeg set.
Det er vi det land i Europa, der gør allermest. Til gengæld så kommer vi ikke op og slås. Det gør man i Sydeuropa. Der kommer man meget nemmere op og slås. Man giver fingeren meget mere, end man gør i Danmark. Der kan det måske være fint nok, at vores værste, det er det der med at blinke. Men jeg kan en pudsig historie, hvor jeg mødte en læge, som arbejdede på en neurokirurgisk afdeling, derfor vidste alt muligt om trafikskader. Han var ude at køre. Lige pludselig så kom der sådan en af de typisk andre trafikanter, for det er altid de andre, der er noget i vejen med. Ja. Han lavede en hasarderet overhældning, og så må han møve ind. Så ham, der kørte ham i alene, var nødt til at bremse op. Det blev han vildt provokeret af. Han gjorde det, som alle andre danskere gør. Han blinkede med lygterne i idiot. Ham foran, der lige var trukket ind, han trådte sig på bremsen. Øj, mand, så fik han horn. Og det accelererede selvfølgelig mere og mere. De blinkede og dyttede af hinanden og kørte mere og mere ræs og gassede op og bremsede osv. Indtil de kom op til et lyssignal, hvor den første klodsede bremsen, så ham bagved, ham lægen, kørte op i ham. Så sprang de ud af bilen begge to, og så opdagede de, at det var far og søn.
Nej, 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 nej. Hold kæft, det er godt.
Og hvad kan man lære det? Det er jo et meget godt billede på det. Fordi det, der netop sker, det er, at vi jo netop, det bliver ikke personligt. Det er ikke mig mod Jørgen i bilen foran min far eller min søn. Det er mig mod idioten, en eller anden tingsliggørelse, den grå.
Helt sikkert, ja.
En ting, der har været meget op i tiden efter vores snak med René Le Courcel, det er alt det her med road rage, hvor folk de virkelig knalder fuldstændig ud. Jeg så noget i station 2 her for et par uger siden, hvor jamen det var fuldstændig vanvittigt, en mand, der bare kom til at holde en lille smule forkert, og så var der hoppet en 3-4 unge mennesker ud af bilen og smadrede en flaske ned i kantstenen og gået hen imod ham med den, så han måtte flygte derfra, og jamen det var fuldstændig overgevind på grund af en absolut banalitet i trafikken.
Vi smiler simpelthen for lidt. Hvis du spørger Brian Hansen, så smiler vi for lidt. Det er nok det, der er galt. Vi skal smile noget mere i trafikken.
Jeg skulle lige så sige, Brian Hansen har vi da haft. Jeg troede, Det var en overgang til Brian Hansen. Nej, det var det ikke.
Vi er færdige med Reimer Bo Palle.
Okay.
Vi er færdige med Reimer Bo Palle Bo.
Og vi skal have noget mere musik, inden vi går videre med de sidste 5 klip.
Jeg har gået og ventet på at få lov at smage på den her kunstners navn. han er alt det, som Andrew Strong ville ønske sig, at han kunne være, men som ikke var, nemlig langtidsholdbar, fordi det er musikken, det handler om. Og så det her forunderlige navn, det er Eli Paperboy Reed and the True Loves. Nummeret, det hedder The Satisfier. Oh, you gals out there just running around thinking you got a good man. I'm gonna tell you straight now, baby, you just don't understand. I'm the type of man who knows just what to do. And you know just what you've been missing when I get through with you. I'm gonna hold you tight. Cause I'm the satisfier.
Satisfied. Satisfied.
Satisfied. Satisfied.
Panikknappen.
I hear you ladies bragging about your man's good love. I just smile to myself cause I know it ain't good enough. Let me show you, honey, what satisfaction's all about. And when I get through doing my thing, you know there won't be no doubt. Oh, cause when I love you this away, you're gonna break right down and say, he's the satisfier.
Satisfied.
Oh, satisfied. I'm the satisfier, yeah.
Satisfied.
And when I hold you in my arm, I'm gonna love you all night long. You don't need nobody else.
Satisfied.
Let me show you, baby.
Eli Paperboy Reed and the True Loves.
Bam!
The Satisfier.
Panikknappen med Dukka og Palle Bo.
Og hvis du gerne vil have lov at sige den sætning, så få din egen podcast.
vi går i øvrigt og venter på, at han får udgivet sit første album. Det skal jeg hælde ud af foråret.
I den allerførste Panikknap, der talte vi med en englænder, der hedder Emma Clark. Hun er speaker i reklamer og forskellige andre steder, hvor man har brug for en...
Bøger og alt muligt.
Hun har en fantastisk flot stemme, og hun blev på et tidspunkt valgt til at være en af stemmerne på The London Underground, som når man står på The Central Line i London på platformen og venter på den næste undergrundstog, det kører, så er det hendes stemme, man hører, der siger...
Mind the gap.
Mind the gap. Hun lavede sådan nogle sjove indtalinger med den samme stemme.
Der er nogle satireindspillinger til sin egen hjemmeside.
Ja, bare sådan for sjov, og en af dem lød sådan her.
Would the gentleman in the pinstripe suit and £1,000 glasses, who obviously works in the media, please take one step forward onto the track as the train arrives.
Og det er jo stor humor.
Thank you.
Det er meget stor humor.
Thank you.
Historien går så på, at London Underground ikke vidste noget om de her satireindslag, hun lavede på sin hjemmeside. Historien fortsætter, de blev meget sure, da de opdagede det, og så endte de med at fyre hende. Sådan går historien.
Men det var ikke helt rigtigt.
Det var lidt misforstået.
Well, London Underground knew that I was planning to do spoofs and were quite happy with it. And when the spoofs went up there, they didn't have a problem with the spoofs at all. They said that they were quite relaxed about them and thought that some of them were really funny. What they did have an issue with was an article that appeared about me in the British press where I was grossly misquoted. The journalist said to me, how do you feel about travelling on the tube? And I said, well, for me... It'd be a dreadful experience because I'd have to listen to my own voice over and over again with a carriage full of commuters all secretly wishing I'd shut up. For me, it'd be awful. But what got printed in the paper wasn't what I said. What got printed in the paper was Emma Clark thinks the tube is dreadful and avoids it at all costs. Yeah. So London Underground think, well, here's the voice of our product dissing what we do. She hates it. We can't have her saying that publicly. Good night, Vienna. So it was all on the back of a misquote. And London Underground didn't check the story with me. They didn't call me to check if that's what I'd said.
They didn't call you saying, is this what you said?
No, they didn't call me until nearly a week after the story broke, after me saying repeatedly, I want to talk to London Underground, I want to talk to London Underground. And then eventually somebody called me. And they've urged me to keep the contents of that conversation private. But what I can tell you is that the man who made the statement... to the media that my contract was experiencing severe delays and was sacked over the affair last week.
He was sacked?
He was sacked.
You were not, but he was.
Well, I'm a freelancer. They can't really sack me because I work for them on a very ad hoc basis. Since 1999, I've probably only recorded about 3.5-4 hours worth of audio for them anyway. To put it in context.
Okay. So you're not fired. They can choose not to use you.
Absolutely.
But the misunderstanding has been cleared up, has been corrected.
Well, certainly, I don't know what else I can say, really, to clear it up.
No.
What they're saying via their customer services department, and not through their press department, I hasten to add, but what they're saying to people who've complained about how they've treated me, is that they're not taking my voice out of any of the trains, they have no plans to re-record the audio that I've done, and they have no plans to record any more audio with anybody else. So go figure!
But you've got loads of publicity on this one, didn't you?
It's good. Scary, actually.
It's been good for business.
It's brilliant for business, yeah. On the back of it, I've got a gig doing the announcements for Co-Pilot Live SatNav, which is fantastic because it means that I've kind of been underground for ages doing the tubes, and now I'm overground.
You're going into orbit, aren't you?
Hvis du vil høre hele snakken med Emma Clark og nogle flere af hendes spoofs, så gå ind på panikknappen.dk og gå ned i arkiverne og lyt til panikknappen nummer 1.
Den allerførste af slagsen.
Nummer 1.
Nu dropper vi Reimer Bo helt og siger bare, nu skal vi snakke med Nikolaj Coster-Waldau. Eller rettere sagt, det gjorde vi i panikknappen nummer 8.
Han er jo blevet hyret til at spille hovedrollen i en ny, stor amerikansk tv-serie, der hedder New Amsterdam.
Og den får faktisk rimelig gode anmeldelser.
Så måske kommer han til at lave mange sæsoner. Han er jo lige flyttet til til New York sammen med sin kone, ja. Nugaga. Som hele vores snak, den i virkeligheden også handlede en lille smule om. Han ville egentlig bare prøve at løfte stemningen til et halvsløjt pressemøde. Problemet var, at han forsøgte sig med lidt for meget dansk humor.
Der sidder så 200-300 journalister fra hele USA. Vi sidder på en scene. Og vi var på Fox i år, var så det sidste network, så de havde været i gang i 3 uger, de her stakkels journalister. De var lidt trætte, der var lidt mat stemning i salen der. Og så kærlighed spiller en rolle i serien der, troen på den eneste ene og sådan noget. Det bliver der så spurgt lidt om og sådan noget. Og så tænker jeg jo, det kan man jo nok sige derne. Jeg tænker, jeg kunne lige sige en morsomhed der og få salen lidt i gang der. Så jeg sagde... Jeg filosoferede over det der med, at jeg er selv gift, og mener selv, at jeg har fundet den eneste en. Men at selv med den eneste en, så nogle gange, så kan hun jo drive ind til vandet. Og det sagde jeg så på engelsk ved, at jeg sagde, I'm married, I have found the only one, I love my wife to bits, but I mean, sometimes you have to wonder, is this really it? Og det grinede de helt vildt meget af, og det var tydeligvis, at jeg, eller det var tydeligvis for mig i hvert fald, at det var en joke. Og de spørger så, men altså, der er en, der spørger, hvad er du ikke bange? Hvad siger din kone til det? Så siger jeg, det gør ikke noget. Hun er i Grønland på ferie. Hun lægger ikke mærke til det her. Så griner de igen. Og så er den ikke længere, så foregår det, så fortsætter det pressemøde, og jeg tænker ikke så meget over det. Og,
du tænker, den gik sgu da egentlig meget godt hjem, den der.
Det gik godt, folk griner, det var, hold kæft, hvor jeg er bare. Jeg burde lave stand-up. Og så senere efter, så kommer der nogen hen til mig og siger, det var hold da kæft, mand. Det havde jeg sgu ikke tur at sige omkring min kone, det der. Så jeg siger, nej, men altså, det er jo bare pjat for fanden. Og så tænker jeg ikke så meget, det er så næste dag, så er der så en, der kommer og siger, har du set, der er sådan en blog på nettet der, som sådan nogle journalister skriver. Og der var så en, der havde kommet med et andet surt opstød, og han synes simpelthen, det var for, altså, tænk gang at tale om sin kone på den måde. Det var virkelig usimerende. Og der tænker jeg, det var jo bare, det var da irriterende. Og så sker der ikke så meget mere, men så er det jo fordi, at serien først får premiere nu her. Så sidste måned, så får jeg så et kald fra min manager over, at hun havde følt også snakket med chefen for studiet der, som sagde, at i forhold til det, der stod i USA Today, så skulle vi nok lige snakke om, hvad man siger til de her journalister. Hvad mener hun, det forstår jeg ikke noget. Nå, men du er citeret igen der i... Så er der sådan en til det amerikanske blad, eller avisen USA Today, som man også kan få her i Danmark, hvor der stod lidt om de nye shows, og så stod der også bare, jeg var citeret sådan, at jeg faktisk ikke er altid helt sikker på min kærlighed til min kone. Og den kørte så også i 2-3 andre aviser, og så også på flere sådan nogle blogs der. Og så endte det så med, at i sidste uge, så lige pludselig, så sad jeg og skulle se... Det var håndbold på nettet, så jeg på Ekstrabladet, så lige pludselig så jeg sådan en på nettet, hvor der står, Nikolaj, han elsker ikke rigtig sin kone, eller det kan jeg ikke huske, hvad overskriften var. Det var for grundlæggende, så kopierede den historie, men de gjorde den bare værre. De oversatte det rigtig dårligt, så det blev endnu værre, end det, jeg havde sagt. Sådan, som om jeg bare var sådan en total...
Så på Ekstrabladet reagerede de, som amerikanerne ville gøre det, hysterisk, eller hvad?
Ja, jamen, de gav den bare lidt ekstra. De gav den lidt ekstra i år. Hvis ikke så gjorde det, som jeg ellers aldrig gør, så skrev jeg simpelthen til redaktionen der, så forklar bare den rigtige historie. Og så var de jo søde nok til at sætte den i også, men, okay. Men de lød den anden historie værst af dem samtidig.
Selvfølgelig. Så det var en boomerang, der kom tilbage og bed dig i røven et halvt år efter?
Ja, det må jeg nok lov at sige. Meget uventet.
Man kan komme så grumme galt afsted i den amerikanske mediemaskine.
Er du så færdig? Jeg glæder mig meget til at se, når den starter serien, og den skulle komme på TV3 en gang i løbet af efteråret.
Til efteråret, sagde han, ja.
Ja. Vi har også talt med Lotte Heise i Panikknappen. Det var i Panikknappen nummer 3. I øvrigt, Koster Valdau, det var nummer 8, hvis du vil høre hele snakken med Nikolaj. Men Lotte Heise, det var nummer 3, og vi ringede ind i tingen, fordi vi undrede os lidt over, hvorfor kvinder godt må kalde mænd for tykke, men ikke omvendt. Lotte bød på en forklaring.
Af en slags.
Til gengæld oplever jeg tit i min kvindeaften, at der sidder en masse kvinder og snakker om, at de vejer for meget. Og hvis min søster så siger meget bramfrit, jamen jeg er fandme træt af folk, at de tror, jeg fejrer noget, fordi jeg er tynd. Det er jeg ligesom. Tjek min søster. Og så kan folk jo godt grine, men det er faktisk nærmest provokerende, hvis man er lidt for tynd. Det der, jeg tror, er grunden til, at kvinder tør sige til mænd, eller siger til mænd, det er fordi, og hvorfor man ikke siger det modsat, det er fordi, at kvinders udseende er den største salgsvare, vi har. Altså 100%. Altså hvis en mand vejer, prøv at se på Amin Jensen, og på Ole Steffensen. Der er masser af de der fyre i fjernsynet, som bestemt ikke har problemer med hverken det ene eller det andet med kvinder eller appeal, og de er snot overvægtige. Men alligevel, så er det meget sjældent, du i fjernsynet ser en virkelig tyk kvinde. Og det er selvfølgelig fordi, at kvinders udseende er enormt vigtigt. Altså, det er selvfølgelig fedt at have mange penge, når man er kvinde, men det er federe at være smuk. Det er enormt spændende at være chefbiolog på Rigshospitalet, hvis man er kvinde, i den helt store afdeling med viruser, men det er federe at være smuk, dybest set. Altså, selvfølgelig er hun glad for, at hun er biolog. Hun er også glad for, at hun er snotrig. Men da hun var ung, og dengang, hvor hun måske havde et andet liv, der vendte hun sig til, okay, det kunne hun så ikke gøre noget ved, så hun måtte gøre nogle andre ting. En mand kan faktisk få kvinder og berømme sig, og et mand, selvom han er tudegrim. Altså, nu kunne vi for eksempel tage det som... Nej, det må jeg lade være med. Men der er faktisk mange af sådan nogen, som ikke er særlig pæne, hvor tænker, hvordan sandt scorer han dem der?
Ja, der har været Julia Roberts og ham der, Lyle Lovett i sin tid, for eksempel.
Whatever, ikke? Ja. Der er sådan nogle eksempler, hvor man tænker, hvad fanden er Rod Stewart? Okay, han var da lidt pæn, da han var yngre, men han var ikke ligefrem lækker, altså.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen.
Og vi har efter snakken med Lotte Heiser og Brian Hansen blevet enige om, at på et tidspunkt, så skal vi sætte dem sammen i et lokale, stille dem et spørgsmål og gå.
Ja, og så lige en mikrofon på bordet, ja, og så ja. Gå. Ja.
Så har de lavet de næste tre udsendelser.
Planlægge panikknappen, længe før, at vi vidste, det skulle hedde panikknappen,
ja.
Der sagde jeg til dig, ham her vil jeg snakke med. Jeg vil finde en anledning til at snakke med ham.
Og vi taler jo om Flemming Jensen.
Det gør vi. Jeg synes, han er en klog mand. Jo, også, jo er også en formidabel sprogbruger. Og i panikknap nummer 5, fik vi lejlighed til at ringe til ham. Der handlede det om at rykke tilpløkkerne op.
Og flytte langt, langt og flytte, væk.
Og flytte langt, langt væk, ja. I dag betyder det ikke det store at flytte langt væk. Man kan holde kontakt med dem herhjemme med internet og internet-tv og mobiltelefon og alt det der. Men da Flemming Jensen i 1973 drog til Igarasek i den nordligste, nordvestlige Grønland i Uummannaq-distriktet for at være lærer, der bød teknologien jo ikke på de store muligheder for at holde sig i kontakt med hjemme.
Ja, der var det nærmeste vel at sende et telegram. Vi fik fat i Flemming Jensen.
Ja, det var i 73, at jeg flyttede til den lille bygd Igarasek i Uummannaq-distrikt. Og det er det smukkeste sted i verden, og det er ikke engang noget, jeg gider diskutere. men der var man jo... Det man ville... Sådan følte man det jo ikke på den måde, man følte... Altså, nu vil man jo sige afsondret, fordi... Der kunne jo let gå en måned, uden der var post, og man havde ikke telefon, og radioforbindelse var der faktisk. Eller jeg kunne ikke høre almindelige radio, jeg kunne høre Grønlands radio, jeg kunne ikke høre Danmarks radio. Jeg husker ved det der store valget i 73, hvor Glistrup tordnede ind. Der gik vi faktisk i 14 dage og troede, at Glistrup var blevet statsminister.
Au.
Ja.
Det var en skræmmende tanke, ikke?
Ja, det var jo, ja, vi havde kun Grønlands radio, og det var, jeg kom derop i 73, så mit grønlandske var ikke særlig imponerende på det tidspunkt. Det tror jeg nu heller aldrig, det blev, men det blev det også, at jeg kunne bruge det. Så derfor, min eneste kilde, det var den der skide grønlandske radioavis. Det jeg gik 14 dage, jeg troede, at Glistrup var blevet statsminister.
Okay,
så var han jo nok aldrig røget spjældet.
Nej, det var han sgu nok ikke. Men hvis vi lige spoler tilbage, Flemming, hvad i alverden bevægede den unge Flemming Jensen til at bevæge sig til Igarasek?
Ved du hvad, det var meget ubevidst, kan man sige. Det var almindelig eventyrlyst, som jeg går ud fra og håber, at alle unge mennesker har. Og så stod jeg med en læreruddannelse, som jo var et slags adgangskort til, at man... kunne i hvert fald bilde sig ind, at man bare kunne gøre sig nyttig rundt omkring.
Altså, det kunne lige så godt have været Tanzania.
Ja, og den mulighed var der faktisk også, ikke lige nøjagtigt Tanzania, men der var nogle muligheder. Men nu havde jeg jo forlæst mig på polarforskere. Jeg vidste sgu ikke ret meget om det. Det var, jeg vil ikke sige, det var tilfældigt, at det så lige blev Grønland. Det var det sgu ikke.
Og nu, Duka, han er jo vokset op de første år af sit liv i Nuuk, men Nuuk, det er jo meget forskelligt fra der, hvor du var.
Altså, det er et andet land.
Helt andet land, ja.
Ja.
Duka har faktisk aldrig været ude at køre hundeslæde.
Det er jo
lidt pinligt, at han er en halv grønlænder, der sidder her ved siden af mig.
Jeg ved ikke, om det er pinligt, men han der går glip af noget.
Ja. Altså, hvad vil du sige, der var en beruser i Nuuk, inden jeg flyttede herned igen i 91, der kiggede på mig og sagde, skide amatørgrønlænder.
Ja. Ja. Du er det nok nok ikke helt rigtigt at hævde, at der kun er én beruser i Nuuk.
Det er en mild underdrivelse, vil jeg sige. Okay. At forestille sig at gå i 14 dage og tro, at Mogens Glistrup er blevet statsminister. Ved du hvad?
For nylig mødte jeg Claes Bang i det gamle Gnag-studie i Aarhus. Han er her i marts 2008 aktuel i 7-timers forestilling på Aarhus Teater om Gregersen-familien. Og så er vi jo nogle af os, der ser fjernsyn en gang imellem, lært ham som, at kende som Anna Pihls kæreste Martin i tv-serien på TV2. Jeg talte blandt andet med ham om forskellen på at arbejde med teater og film.
Altså jeg vil sige, for mig er der sådan, adskiller teater og tv, eller tv og film på den ene side og teater på den anden side, det adskiller sig sådan på to punkter. For det første er der jo ikke et live publikum til tv og film. Det, så man har jo ikke, man har jo ikke den nu og her oplevelse, som man har på teateret. Og derudover er der den anden meget store afgørende forskel, synes jeg, at, at på film og tv, der afleverer du det, du afleverer på en strimmel, enten på en filmstrimmel eller på et videobånd, og så bliver det proppet i nogle maskiner og klippet til. Og det vil sige, der sidder nogle andre mennesker og disponerer og fortæller historien.
Ja.
På en teaterscene, der er jeg jo sammen med mine medspillere og med instruktøren med til at disponere fortællingen, og også ligesom stå inden for, hvad for en vej vi skal igennem. Ja. Så jeg er ligesom i langt højere grad tæt på at fortælle historien på teatret. Og, altså, og der vil jeg sige, de to ting, det der med at være til stede med sit publikum en til en i det samme rum, og det der med at fortælle altså at være med til at fortælle historien, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Og samtidig er der noget enormt befriende samtidig ved at lave film og tv, som er at gå ind og aflevere sit arbejde, og så er der nogle andre, der sidder og sørger for, at det fungerer. Og jeg har haft både gode og dårlige oplevelser med det. Jeg har nogle gange gået hjem fra nogle optagelser og tænkt, det var da noget herrens hø, jeg fik lavet der. Og så er der siddet en eller anden genial klipper og fået det til at fungere virkelig, virkelig fedt. Og nogle andre gange har jeg gået hjem og tænkt, jamen jeg er jo genial, for fanden, jeg er jo tæt på Al Pacino-niveau efterhånden. Og så har klipperen på en eller anden måde formået at få mig til at spille som en poselort. Altså. Ja, altså, eller også har jeg faktisk spillet som en poselort og selv troede, jeg var genial. Altså. Men den del af processen er man ikke herre over.
Nej.
I tv og filmdelen, der er det simpelthen nogle andre, der sidder og fortæller historien, kan man sige.
Panikknap nummer 14 er ved at være færdig.
Og i næste uge er vi tilbage med en almindelig panikknap igen. Og vi vil gerne sige tak til dig, fordi du stadigvæk lytter til os. Det er pænt af dig.
Og hvis du lytter sådan lige omkring udgivelsestidspunktet, altså, denne her udgave,
fredag den 21.
langfredag, så...
God påske.
Ja, god påske.
Ja, det var det du ledte efter.
Jeg tager fuldstændig tråden der.
Jamen,
jeg er gået på ferie mentalt.
Så. Jamen, kan du så ikke have det godt?
Jo.
Men, jeg sikker, vi skal have en lakke mere, inden du tager.
Det kan godt være, vi skulle have en kop mere. Lav det ikke op mere. Okay, men
jeg... Ja, forresten, Duka.
Ja.
Vi snes.